Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ogromne količine vode nalaze se duboko ispod kore Marsa, tvrde naučnici. Svoje tvrdnje baziraju na gravitacionim podacima o Marsu i merenjima koja je napravila NASA-ina robotska sonda InSight, piše Sidney Lang za SBS News. 1971. godine prva orbitalna misija na Mars promijenila je način na koji ljudi razumeju Mars. Slike dobijene tokom NASA-ine misije Mariner 9 ukazuju da život na Marsu nije samo naučna fantastika. Na ovom NASA-inom arhivskom snimku, tokom konferencije za novinare, prvi put su se čuli dokazi o ledenim kapama na Marsu.
Our data are consistent with and suggest that the polar cap is composed of water ice and probably not solid CO2.
Naši podaci su dosledni i ukazuju da se polarna kapa sastoji od vodenog leda, a verovatno ne od čvrstog CO2, u regionu u blizini rubne polarne kape. Polarni led obezbeđuje rezervoar vode. Čvrsti oblak ugljen dioksida pruža zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Region svakako zaslužuje dalje istraživanje, rečeno je tada na konferenciji za novinare u NASA. Sada nova analiza podataka ukazuje na to da duboko ispod površine Marsa možda postoje ekstenzivni rezervoari tečne vode. Vashan Wright je docent sa Okeanografskog instituta Scripps Univerziteta Kalifornija u San Diegu i predvodi istraživanje. Gospodin Wright kaže da je razumevanje kruženja vode na Marsu ključno za razumevanje evolucije same planete.
Finding water in a liquid form on Mars is important because water affects just about everything about a planet's evolution.
Pronalaženje vode u tečnom obliku na Marsu je važno jer voda utiče na skoro sve kada je u pitanju evolucija planete. Na Marsu možemo da vidimo ciklus vode bez prisustva ljudi. Znamo da je voda ključni sastojak za život kakav poznajemo i to znači da je sredina Marsa potencijalno pogodna za život. Jednostavno ima dosta toga da se utvrdi kad se zna gde je voda otišla. Mars je nekada izgledao kao zemlja pre 3 milijarde godina, a sada više nije, suvo je i pusto, pa je veliko pitanje gde je voda, gde je otišla. I zato je to otkriće da postoji u količinama koje smo pronašli zaista važno i uzbudljivo, kaže Wright. Nalazi su zasnovani na kompjuterskom modeliranju, kao i na seizmičkim merenjima sa NASA-ine robotske sonde InSight. Sonda je završila svoju misiju 2022. nakon što je 4 godine provela mirno stojeći i slušajući seizmički puls crvene planete. Zabeležila je više od 1300 zemljotresa, udare meteora koji izazivaju površinske potrese i brzinu kojom se seizmički talasi šire pre nego što se isključila. A u slučaju da ste se ikad zapitali kako tačno zvuči Mars, NASA-in rover Perseverance je sa sobom poneo mikrofon. Dakle, kako je misija koja je otišla na Mars da analizira potrese i seizmičku aktivnost otkrila kolika je količina vode u okeanu na dubini preko 10 km ispod površine? Glenn Nagle iz Organizacije za naučna i industrijska istraživanja Commonwealtha radi za komunikacioni kompleks dubokog svemira u Canberri kao deo NASA-inog istraživanja dubokog svemira.
As those vibrations travel through the planet, they pass through different mediums, different materials, which then produce a different frequency at the return receiver on the spacecraft.
Dok te vibracije putuju kroz planetu, kaže on, prolaze kroz različite medijume, različite materijale koji zatim proizvode različitu frekvenciju na povratnom prijemniku na svemirskom brodu. I ti signali izgleda ukazuju na to da je oko 10 do 20 km ispod površine Marsa dovoljna količina vode ili zatvorena mineralima ili kao veliki vodonosnik ispod površine dovoljno vode da potencijalno pokrije ceo Mars. Nešto ispod oko 1 ili 2 km vode, kaže on. Naučnici kažu da je voda najverovatnije procurila sa površine planete Pre više milijardi godina, kada je Mars imao reke i jezera na svojoj površini. Ovo otkriće ne samo da postavlja dodatna pitanja o tome da li je život ikada ili bi ikada mogao postojati na Marsu, već postavlja i pitanje da li život postoji na Marsu upravo sada. Milijarder, biznismen i osnivač SpaceX Elon Musk se decenijama hvalio svojim životnim ciljem da ode na Mars. U govoru održanom 2017. godine Musk je publici rekao o svojim planovima da kolonizuje Mars u narednih nekoliko decenija.
So there's been a lot of great work by NASA and other organizations in early exploration.
Dakle, bilo je mnogo sjajnih napora NASA i drugih organizacija u ranom istraživanju Marsa u cilju razumevanja kakav je Mars, gdje bismo mogli da sletimo, kakav je sastav atmosfere, gdje postoje zalihe vode, odnosno vodenog leda, i zato moramo da pređemo sa ovih ranih istraživačkih misija na izgradnju grada, rekao je Musk. Gospodin Nagel kaže da čak i ako život postoji na Marsu, održavanje ljudskog života nije tako jednostavno. Već decenijama znamo da je voda postojala na Marsu na njegovoj površini u obliku reka i jezera i okeana i slanih mora. To uvijek daje mogućnost života na toj planeti. Ali pre nego što pošaljemo ljude na Mars, krajnje pitanje na koje treba da odgovorimo je: ima li života na toj planeti, bilo na površini ili ispod nje, i da li bismo kao ljudska bića mogli da rizikujemo da taj život uništimo sopstvenim klicama i bolestima, ili obrnuto, da li taj život ima nešto sa čime mi ne možemo da se nosimo i može da nanese štetu svima nama. Tako da je veliko pitanje na koje treba da odgovorimo o crvenoj planeti povezano sa njenom prošlošću i nastanjivosti, ali i sa njenim sadašnjim nastanjivanjem i mogućnostima čak i mikrobnog života u svetu kao što je taj, kaže gospodin Nagel. Piše Sidney Leng za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.